Šie pielikumi šajā gadījumā satura dažādas jautājumas, kas ir saistīti ar militāro jomu. Līdz ar to šī piekļuva viņiem būs nepieciešama. Problēma ir iekš tā, ka atbildīgās iestādes kā SAPS un valsts drošības dienas patreiz, kad ir jau gan izpilddirektori, gan doma priekšēdētāji ir paklausījuši prezidenta teikto un jau sūta šos, tad viņi negaida likumu spēkā stāšanās, bet viņi jau prasa un jau cenšas iegūt šo te speciālo piekļuvu. Bet dotajā brīdī šīs iestādes nav atsūtījušas ne formu, ne arī šo te sniedamo ziņu apjomu, kāds būtu jāiesniedz. Līdz ar to neviens patreiz vēl nav saņēmis šo te piekļuvu. Un tā būs tā problēma, vai varētu attiecīgi šīs lietas virzīties uz priekšu,